vítáme vás u premiéry podcastu Prostě život aneb zážitkový raut. Dnešní první epizoda se nazývá Horko v divadle. A pokud se chcete dozvědět, ti, kteří nás teda neznají, proč horko v divadle, tak musíte poslouchat pozorně a až do konce. Já tady mám vedle sebe kolegyni.
Jo, vás taky vítám u našeho nového podcastu. A musím říct, že ano, název brzy pochopíte, ti, co nás znají, tak ho pochopili hned, jak jsme jim ho řekli. Takže poslouchejte, určitě to bude velmi zajímavé.
První, co z toho názvu vlastně vyplývá, je, že téma dnešního podcastu bude divadlo. První se pobavíme o historii divadla.
Plánujeme se zaměřit primárně teda na Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě.
Počátky divadelnictví vlastně sahají až do pravěku k našim neandertálcům. Vlastně vznik divadelních a první rekvizitou divadelní byla maska. Byly to masky ze zvířat.
Ano, a od nich se vlastně pak... Oni vlastně první vznikly ty masky a byly ty rituály a až pak se z toho dávaly dohromady divadelní představení. Ale co je určitě významnější i pro dnešní dobu, učíme se o tom i ve škole, tak je antické Řecko, kde je vlastně už významný takový ten rozvoj divadla, vznikaly právě takové ty amfiteátry, jak to známe, které se stavěly většinou na úpatí skal, aby se dobře odrážel zvuk.
Vlastně Řekové byli mistři akustiky, to teď věci nechápu, jak v té době byli schopni postavit prostory, které my v dnešní době nedokážeme postavit, protože ano, my máme sice budovy divadelní, kde je skvělá akustika, ale v přírodě my nejsme schopni tohoto vytvoření té atmosféry jako v Řecku.
Přesně, a toto není jediná záhada divadelní z antických dob, protože Řekové využívali takovou speciální budovu, která sloužila jako zázemí pro herce, vlastně jako dnešní zákulisí, kde se převlíkali, měli tam veškeré rekvizity, kostýmy a tak, ale tato budova měla jednu velikou zvláštnost, využívala se a i v průběhu představení a děly se různé věci a odehrávaly se i uvnitř a vlastně pro potřebu bylo možnost a i pro diváky tu budovu vlastně nějakým způsobem odkrýt a vidět dovnitř, což vlastně doteďka my nevíme, jak to fungovalo, jak je to vlastně možné, já si to nedovedu ani úplně představit, jak by něco v antickém Řecku takového mohlo být a jak to mohlo fungovat, ale muselo to být velmi zajímavé.
Je pravdou, že Řekové nás překvapujou nejen divadlem, ale i různými věcmi, to i ostatně Římany a jejich technologie. Asi potom středověké divadlo asi bylo na bázi nějakých na náměstí a soukromých a amatérských divadelních spolků, které cestovaly. To byly kočovné divadla takzvaně.
Studenti z vysokých škol hodně hráli vlastně třeba z Karlovy univerzity a tak první českou hru vlastně Mastičkáře.
A vlastně do té doby stále to byli pouze mužští herci, hráli i ženské role a používali vlastně na to i masky a podpatky. Já jsem viděl zajímavou fotku řeckých podpatků do divadla a musím říct, že dnešní ženy si myslím, ani muži teda, kteří chtějí teda chodit v podpatcích, by v nich nemohli chodit.
To nebyly tak úplně podpatky, já bych to nazvala spíš nějakýma platformama nebo něco, co je dneska moderní, jak jsou takové ty vyvýšené tenisky vždycky, ano. Je o 5 cm vyšší a tak, tak to bylo vlastně asi ještě více než 5.
Účelem bylo zvýšit asi výšku toho samotného herce. Ano. Pojďme se teda přesunout do českého divadelnictví a to asi rovnou k Národnímu divadlu v Praze.
Ano, k Národnímu divadlu to vlastně vzniklo z iniciativy lidí, kteří konečně za národní obrození chtěli mít svoje stále české divadlo, kde se všude hrálo primárně teda hlavně německy, nebyl vlastně žádný profesionální soubor, který by hrál jen tak veřejně česky. Takže si chtěli vytvořit svoje vlastní národní divadlo, takže uspořádali sbírku. Akorát bohužel krátce po výstavbě divadlo v důsledku údajně nějaké špatné techniky, nebo teď si přesně nejsem jistá. Jak...
My doteď vlastně nevíme ten úplně ano. Přesný důvod, protože přece jenom tehdy nebyly kamerové systémy, aby jsme viděli, jak dělníci pijou na stavbě a podpalují na Národní divadla. Nicméně se tam ukázala krásná vlastnost Čechu, která vlastně je do dneška.
My jsme vlastně ani neřekli, že to divadlo vyhořelo, ale to asi tady všichni víte.
Ale co jsem chtěl říct, je to, že Češi při nějaké tragédii, co se stane Čechům, jsou schopni sebrat neuvěřitelné množství podpory, jak třeba bylo tornádo na Jižní Moravě. Já jsem koukal, že během 2 hodin už tam byli první lidé.
nebo vlastně za koronaviru, že všichni sedli za, bez ohledu na zaměstnání, bez ohledu na všechno, sedli za šicí stroje, šli šít roušky a všichni se podporovali navzájem. To taky bylo úplně neuvěřitelné, jak ten národ držel při sobě.
Mm-hmm. Ale vraťme se k divadlu, a to přímo Národnímu divadlu Moravskoslezskému. Jehož historie nebyla zase tak plamená.
No, počkej, to tě, tady tě přeruším, to není pravda tak úplně, protože to se málo ví, všichni víme právě o požáru Národního divadla, ale v roce 1976 nám kompletně vyhořelo i divadlo Jiřího Mirona a muselo být vystavěno znova.
To jsem vážně nevěděl. Pojďme teda pokračovat tou historií našeho ostravského divadla.
Tak ta začíná teda vlastně už v roce 1894, kdy teda se ještě nejedná přímo o Národní divadlo Moravskoslezské, ale byl samozřejmě otevřen Národní dům, které bylo vlastně takové centrum toho kulturního života tady v Ostravě a bylo to první místo, kde byl nějaký profesionální soubor, který opravdu hrál česky. Ona Ostrava totiž byla hodně ovlivněná Němci, veškerá vlastně honorace byla německá, takže tady jsme měli takový svůj první soubor, kde opravdu se hrálo česky a později, teda už postupem času, vznikalo Národní divadlo Moravskoslezské, vlastně budova divadla Antonína Dvořáka, tehdy městského divadla, byla postavena v roce 1907, ale Národní divadlo Moravskoslezské, teda ten zárodek úplný vznik je až v roce 1918, kdy z iniciativy tehdejšího starosty Ostravy, už tedy za první republiky, Jana Prokeše, vzniká výbor, který má za úkol dát dohromady právě to naše takové divadlo české opravdu. A v roce 1919 nám teda oficiálně vzniká Národní divadlo Moravskoslezské, které hraje v Národním domě a v městském divadle. O městské divadlo se teda první rok dělíme s Němci, ale od roku 1920 je divadlo už oficiálně naše.
Když jsi tady zmínila ty herce, tak při vzniku první republiky v roce 1918 se hrála v Národním domě, což je dnešní divadlo Jiřího Mirona, činohra Pan Johannes. A v době toho představení byla uznána ta republika, a herci přerušili vystoupení, vyběhli ven a jak to přesně říkala ta paní, naše paní profesorka?
On vlastně jeden z herců se postavil před lidi a řekl, omlouváme se, my vám to dohrajeme někdy příště, ale teďka pojďme na Němce.
Takže to byla tehdejší nálada za první republiky, já se teda nedivím.
A i to je vlastně ta soudržnost té české společnosti, že dokážou něco takového.
A přitom Ostrava, tady bylo spoustu Němců v té době, jako to bych řekl, že bylo 30%.
No, bych se ani nedívala, kdyby právě v tom sále na té hře možná i nějaký byl, i když to teda bylo v češtině.
Nemyslím si, že Němci chodili úplně na české hry.
Tak příbuzní hodně byli a tak.
Je to možné. Rozhodně bych asi znervoznil jako Němec, kdyby se herci rozhodli jít na Němce. Pojďme si ale říct, že Národní divadlo Moravskoslezské není jedna budova, je jich více. Je to například divadlo Antonína Dvořáka,
divadlo Jiřího Mirona, nebo poměrně nová komorní scéna divadla 12, ale divadlo má teda samozřejmě spoustu dalších prostor, které slouží divákům a lidem, třeba bar ve 12, taky otevřený ve stejném roce vlastně jako divadelko. Přístupná je taky kavárna Národní dům, která o pauzách slouží jako bufet. Potom také nově vytvořený ateliér pro divadelní vzdělávání, kde se konají různé workshopy, akce a tak. A to samozřejmě mluvíme o divadlech, tady těchto prostorech divadlo má samozřejmě ještě mnohem více budov. Třeba za divadlem Antonína Dvořáka je provozní budova, kde sídlí vlastně kulisárna a krejčovnické dílny a tak.
Wow. Divadla Antonína Dvořáka je tramvajová zastávka a když se tam ocitnete v správnou dobu, tak slyšíte, jak se operní zpěváci rozespívají a to fakt stojí za to.
No a ještě další věc, když se ocitnete před budovou divadla Antonína Dvořáka, tak tady je taková zajímavost menší. Já jsem si to strašně dlouho neuvědomovala, já jsem na to přišla poměrně nedávno a ráda to všude říkám, protože mě tento fakt neskutečně baví. Ono divadlo Antonína Dvořáka stojí na Smetanově náměstí.
Ne, že by byly rivalové, ale myslím, že to je taková provokace.
Ono je to vlastně celkově strašně vtipné, když máš Smetanovo náměstí, na kterém stojí divadlo Antonína Dvořáka a třeba teďka v červnu bude mít premiéru Liška Bystrouška od Leoše Janáčka. Takové spojení třech skladatelů najednou.
A vlastně divadlo Antonína Dvořáka jako jediné dokončilo a hraje všechny opery od Bedřicha Smetany.
Ano, není jako jediné jenom v České republice, ale jsme obecně jediný operní dům na světě, který kdy hrál takhle všechny jeho opery.
Když byste se někdy chtěli podívat do budovy Národního divadla Moravskoslezského nějaké, Nejsem si úplně jistý, jestli mají prohlídky normálně, ale vím, že třeba exkurze pro školy nebo prohlídka po soukromé domluvě není
mají,
problém.
Dají se ty prohlídky domluvit, je to vypsané i na webových stránkách, mají několik typů těch prohlídek různých a je tady tato možnost, kdyby někdo měl zájem určitě.
Například, my jsme tam byli v rámci taky exkurze takové a podívali jsme se i na střechu Národního divadla. Problém byl, že to bylo v zimním období a byla to ještě jedna z těch zim, kdy byla opravdu zima, bylo pod nulou a byl tam led na té střeše. Samozřejmě, jelikož jsme byli mladiství pubertáci, tak místo, aby jsme poslouchali výklad průvodkyně, tak jsme se klouzali po střeše Národního divadla Moravskoslezského.
Ano, všichni si z toho udělali takovou menší bruslařskou plochu.
Což může říct vlastně málo kdo, že se klouzal po střeše Národního divadla Moravskoslezského.
To je pravda.
Divadlo Antonína Dvořáka také využívá točnu a výtah.
Ano, což je vlastně velice výjimečné. Já jsem si třeba dlouho myslela tak naivně, že to je celkem běžná součást divadel, ale opravdu není. Ty točny a ty výtahy opravdu se nevyskytují tak hojně a dává to okamžitě jiný rozměr těm představením. Je to jiný zážitek, když vám herci vyjíždí přímo ze spoda nahoru vlastně z podpodia, nebo když se vám točí celá scéna.
Je potřeba však dbát na bezpečnost a odkrýt poklop předtím, než ten výtah vyjíždí, pak je velká spotřeba herců.
No, velká spotřeba herců, ale ovšem máme tady v divadle i jednu herečku, která opravdu přežije všechno, ta už několikrát přežila svoji vlastní smrt, protože má na to celkem smůlu a vlastně téměř po každé, až na malé výjimky, umírá vždycky.
Ne jako doopravdy, ale jako v zápalu boje. Což už se dostáváme k tomu názvu toho podcastu, že ano?
Tady je ten dvojsmysl.
Ještě neříkejme jméno úplně. Pojďme si říct předtím, že máme pro ní skvělý dárek a tip na dárek. A je to knížka Jak přežít vlastní vraždu.
Ano, to jsme viděli včera v knihkupectví a okamžitě nás to napadlo, že to by bylo ideální. Tak my nebudeme samozřejmě dlouho chodit kolem horké kaše. A jedná se teda o naši oblíbenou herečku, zpěvačku Michaelu Horkou.
Ona má smůlu na role, teda vlastně smůlu, já nevím, jestli se to dá pojmenovat jako smůla, ale v její roli většinou uhoří nebo ji upálí. Jsou dvě divadelní hry, muzikály, kde vlastně jsme ji viděli hořet.
Samozřejmě názvy říkat nebudeme tady prozrazovat, takže...
Protože nejsme zlí lidé, aby jsme vám prozrazovali konce divadelní muzikálu. Taky si musíme říct to, že vlastně Míša Horka málo kterou svou roli přežije. Jako fakt má na to smůlu.
Ano.
Ale možná ji budete znát lidi, kteří sice nechodí do divadla, ale koukali se na televizi, tak ji můžete znát ze Soudkyně Barbary, kde hraje právničku a musím říct, že celkem drsnou.
Jsem ráda, že si vzpomenul zrovna Barbaru, ale samozřejmě není to jenom Soudkyně Barbara. Míša si zahrála i v řadě seriálů, i v pár filmech, takže možností vidět jinde než jenom na Barandově.
V prostředí Ostravy je však celkem známá, právě kvůli tomu, že hraje spoustu rolí v tom divadle a dostává spoustu dárků od svých fanoušků. A jeden se stal v divadle takovým legendárním a dodnes se o něm povídá, protože vyvolal paniku.
To je taková ostravská legenda, kterou zná spoustu lidí.
Hlavně v Národním divadle Moravskoslezském doteď se o tom mluví, o záhadné třpitivé červené krabici.
Já tomu říkám pracovně příběh červené bedničky.
Bohužel jsme jeho tvůrci my.
Já ano, já chci jenom říct, já jsem do poslední chvíle nevěděla, co v té bedně bylo.
Já se přiznám, že já jsem věděl, co v ní je a náhradně jsem se tím bavil.
No, tak já už se teda začátku tak nebavila, já jsem se celkem bála, co je obsahem této bedny, protože tady můj kolega tu bednu poslouchal, jestli třeba náhodou netíká a tak koukali se tam po nás opravdu všichni lidé, kteří tam byli přítomní a bylo to velice zajímavé.
I když obsah té bedny tíkat i mohl.
Teoreticky mohl, ale
k tomu se dostaneme později.
Vlastně obsah té bedny, vlastně byl to velice milý dárek ve výsledku, ale ze začátku způsobil neklid ve všech přítomných a následně i v celém muzikálovém souboru. Myslím si, že do dneška je z toho pěkná historka pro všechny.
Míša Horka totiž často vykládá, že by chtěla štěňátko huskyho.
Nevykládá, že by chtěla štěňátko, vykládá, že má ráda husky.
Ano. Tak jsem samozřejmě tam dal plyšáka huskyho, jako spoustu lidí mimochodem. Ona má poličku.
Poličku plnou psů, ano.
Na autogramiádě, když se mi tu krabici předával, se mě zeptala, jestli tam náhodou není nic živého. Tak jsem řekl, že kdyby to bylo vlastně živé, tak už to není, protože to bylo v té krabici poměrně dlouho.
Ano, a to nebyla jediná věc. On tam přišel, předával krabici a Míša samozřejmě milé úplně, jakože je, děkuji. A on jí říká, no ještě neděkujte a otevřete to někde, až budete sama a někde jako mimo.
Bylo to proto, protože tam byl dopis, aby měla čas ho přečíst a věnovat mu nějakou pozornost.
Ale samozřejmě to vyznělo trošku jinak.
Vůbec netuším, jak by to jinak mohlo vyznít.
Ne, dobře, já jsem v ten moment taky byla celkem zaražena.
Ale věřte mi, nebylo tam nic, co by mohlo někoho zranit, teda pokud by se nezarusila gumovými medvídky.
Ale samozřejmě kritická věc, která uvnitř byla, kromě teda zmiňovaného plyšáka, byly rámečky na fotografie, které samozřejmě byly těžké a chrastily, což nebudilo zrovna velikou důvěru. A jak jsme se později dozvěděli, tak spousta herců si opravdu myslela, že by tam mohla být bomba.
A já musím říct, že to fakt byla bomba, jako ten dárek. Já si myslím, že na něj vzpomíná dnes třeba při uklidu, když uklízí třpitky v bytě.
Ano, abychom to tady dovysvětlili, ona ta bedna byla třpitivá a vzhledem k tomu, že ne úplně asi kvalitní, tak celkem dost pouští třpitky, takže Míša má do dnešních dní o zábavu postaráno.
Já bych vlastně ještě zmínil jednu příhodu z autogramiády. Nejsem si jistý, bylo to s tou krabicí, nebo to bylo...
Ne, to bylo, my jsme vlastně tento týden byli v divadle dvakrát, jsme takový muzikáloví fanoušci, byli jsme v neděli na Rbece a pár dní předtím ve čtvrtek jsme byli ještě na představení Svínyho Toda.
Ano, kde jsme si koupili lístky do první řady a to muzikálu je role žebračky. Jelikož jste v první řadě, tak máte fakt velice blízko k těm hercům, vlastně hrajete tak trošku s nimi. Ta žebračka chtěla po mně peníze.
Ano, obracela se vlastně na nás v té roli.
Ano. A jelikož já jsem štědrý člověk, tak jsem se rozhodl, že na autogramiádě jí dám 20 korun. Nicméně na autogramiádu přišly jenom hlavní role a žebračka úplně hlavní role nebyla, tak jsem to poslal a myslím, že paní Prášilová vzpomíná dnes na záhadnou 20 korunu.
Tak když už jsme tady zmínili, teda, že jsme milovníci divadla a chodíme často na muzikály, tak bychom to tady mohli nějak tak spolu zhodnotit, probrat, třeba vás na něco nalákat a zajímalo vás, abyste taky chodili do divadla.
A uděláme to pomocí i audio ukázek Národního divadla Moravskoslezského. Můžete najít i na stránkách. Jsou to takové upoutávky na ty samotné muzikály. První muzikál, na kterém jsme byli spolu, ano. A to byli producenti.
Producenty samozřejmě můžete znát i ve filmovém zpracování. Ty filmová zpracování jsou celkem... dvě, myslím si, že známější, asi znáte to novější z roku 2001, ale zajímavostí je, že úplně původně tento film byl natočen, tedy ne ještě jako muzikál, ale jako standardní film mluvený, už v roce 1969, což vzhledem k ději, vzhledem k celému příběhu je velmi zajímavé a celkem kontroverzní.
Doteď se divím tomu, že... v té době to bylo přístupné a neprodávali se to pod pultovním prodejem, tyto kazety.
Tak to nevíme, jak to bylo.
Nicméně, děj se odehrává na Broadway, je to vlastně broadwayský muzikál a ten styl jak choreografii, tak i hudby je tam hodně znát.
Ono vlastně je skvělé na tomto muzikálu, že ta hudba byla napsána až v moderní době. Ten muzikál vznikl po roce 2000, v roce 2001 vlastně. Tady bych rovnou dodala, že v tomto roce pozbíral taky 12 cen tony ze 14 možných, takže to je opravdu rekord divadelní. Ale ta hudba, ač se jedná o muzikál už z moderní doby, řadí se mezi moderní muzikály, je psána v tom stylu těch 60. let, ve kterých se odehrává, což je opravdu skvělé. Muzikál teda pochází z pera autora Mela Brookse, který měl taky samozřejmě takový krásný citát před uvedením tohoto muzikálu a on prohlásil, že jeho celoživotním cílem bylo, aby se lidé smáli Adolfu Hitlerovi.
Pokud se ptáte, proč je řeč o Adolfu Hitlerovi, tak Adolf Hitler je velice stěžejní téma pro tento muzikál a musím sám říct, že jsem byl překvapen, že i když máme uvolněnou dobu, tak že se to stále uvádí a doteď tomu nevěřím. Protože tam šlo o to vytvořit ten nejhorší muzikál, aby se vydalo co nejvíce peněz, což mimochodem uslyšíte v ukázce za chvilku. Tento muzikál je plný předsudku a vlastně funguje na principu urazíme všechny, aby nikdo nemohl být uražený.
Ano, to je krásná politika tady tohoto muzikálu. Jedná se vlastně o satiru, je to vlastně legrace. Na ničem jiném tento muzikál není, je to jenom o tom, že přijete do divadla a smějete se od začátku do konce. Je dost výhodné chodit na tento muzikál i několikrát, protože opravdu nikdy není stejný.
Vždycky se potom musíte zpytovat svědomí za to, že jste se smál takovému humoru.
Teďka už bych asi předala slovo Maxovi Bialystokovi, který vám představí tak jako ve zkratce jejich šílený plán.
První krok. Najdeme tu nejhorší hru, jaká kdy byla napsaná. Druhý krok. Najmeme toho nejhoršího režiséra. Třetí krok. Vyhrabeme ty nejhorší herce z New Yorku a premiéru budeme mít na Broadwayi.
Ale to bude strašný propadák.
Správně a přesně o to nám jde.
Slavný broadwayský muzikál Producenti, který vás zavede do divadelního zákulisí a poodhalí i to, co jste možná ani vědět nechtěli. Více na www.ndm.cz.
Tak to byla ukázka Producentů. Fakt vřele doporučuji, pokud se chcete pobavit. Druhým muzikálem, který jsme navštívili, byl muzikál Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Tady vidíte moji geniální angličtinu, ano. Která je legendární, si myslím.
C3 úroveň,
ano. Proto mi taky Angličané nerozumí, že jo? Protože žádný rodilý mluvčí nemá C3 úroveň.
Samozřejmě.
Pojďme k tomu muzikálu, ne k mojí angličtině. Ten muzikál má jinou tematiku než Producenti, samozřejmě. Řekl bych, že až kontrastní, protože je to hororový muzikál.
Ale také zde je přítomen humor, to se nebojte, ale jedná se samozřejmě o černý humor, hodně černý humor, který vlastně nemusí úplně každému sednout, ale my jsme oba dva milovníci černého humoru, takže taky muzikál, na který se rádi vracíme.
Já si myslím, že třeba nesedlo našemu primátorovi města Ostravy, který toto divadelní vystoupení navštívil společně s námi a při jedné písničce, když seděl na lóži, byl
tak trošku zatažen do děje.
Protože je tam skvělá písnička, která zhrnuje spoustu profesí a jak se správně z nich upéct pirožky a jak výsledně chutnají. A věřte mi, že politici nejsou úplně pirožek, který byste si chtěli dát.
Tak teď jsme se pobavili, ale tak teďka pojďme trošku k faktům ohledně tohoto muzikálu, což je velice zajímavé. Jedná se o muzikál z dílny amerického skladatele Stevena Sondheima, který má velmi specifickou hudbu v tom, že v té hudbě nejsou předehry, není to, jak jsme zvyklí, že začne hrát předehra, začnou nějaké tanečky, ale on, ta hudba vlastně hraje celou dobu a buduje atmosféru. A člověk by neměl poznat rozdíl mezi mluveným slovem a hudbou. Proto je i ta hudba taková složitá, opravdu nesedne každému, je to pro muzikálové fanoušky. Ona, ta hudba, mi přijde už místy a je taková hodně, třeba i polyfonní, založená na disonancích.
Ano, celkově ten muzikál je založen na tom vás nechutit, protože co si budeme, to téma přeci jenom je morbidní.
Ale pokud jste viděli třeba film Tima Burtona, tak divadelní verze je opravdu hodně mírná.
K tomu jsem se chtěl dostat. Vlastně Johnny Depp a výborná herečka
Helena Bonham Carter
spolu natočili film Sweeney Todd. Vřele doporučuju, než si zajdete do divadla, si pustit ten film, abyste věděli, do čeho jdete, protože koupit si lístky, přijít na ten muzikál a pak trpět. Fakt doporučuju si první pustit film.
Ano, určitě se to hodí, akorát, jak jsme říkali, ten film je opravdu o mnoho drsnější, takže ten, nemusíte se zase bát, pokud by vám nedělal dobře film, tak až takhle ten muzikál úplně nevypadá.
Protože, co si budeme nalhávat, rozpočet Národního divadla Moravskoslezského je závislý na dotacích a nejsou prostě peníze na ketchup, ano. Aby z herců tekla krev.
Nedosahuje to určitě rozpočet, který měl film Tima Burtona. Ale já jsem ještě chtěla k tomu filmu dodat jednu zajímavou věc. On vlastně se často říkalo vždycky o tomto muzikálu, to je nejsložitější muzikál na nastudování, který vůbec je. Je to opravdu nejkomplikovanější dílo pro zpěváky, herce po všech stránkách. Proto velký šok vyvolalo to, že ve filmu to v podstatě hrají nespěváci, hrají to herci, kteří častokrát předtím ani nespívali. Johnny Depp se učil zpívat vyloženě kvůli tady tomuto muzikálu. Helena Bonham Carter taky brala hodiny zpěvu a ve výsledku to dopadlo celkem dobře.
Pravda. Zpívat kapitána Jack Sparrowa, to jste určitě ještě neslyšeli.
Přesně, takže pokud chcete, máte možnost.
A nyní ukázka z archivu Národního divadla Moravskoslezského.
Vítám, pane! Chcete oholit? Svíny čeká na čerstvou kořist.
Drahoušku, neděste nám diváky, nebude maso, pokud nepřijdou.
A kam mají přijít, paní Lavitová?
Do Národního divadla Moravskoslezského na muzikál Sweeney Todd.
Ďábelský lazebník z Fleet Street.
Více na www.ndm.cz.
tak jste sami slyšeli, že návštěva by možná byla super.
No a teda, když už jsme slyšeli ukázku, když jsme u těch ukázek, tak pojďme k dalším věci. No, Národní divadlo Moravskoslezské má takový unikát právě tady ke Svínému Todovi, protože se jim podařilo získat i práva k tomu, aby mohli k jedné písničce natočit klip, takže je to opravdu světový unikát. Nikdo jiný nikde na světě se nezískal ty práva tak, aby si mohli natočit klip k písni, takže písni z tohoto muzikálu s názvem Nejhorší, co poznal kdy Londýn, naleznete na YouTube a i krásný klip.
Mně přijde krásný, že vlastně jediný videodokument je vlastně ten film s Johnny Deppem a pak náš český. A je spoustu milovníků tohoto muzikálu i ze zahraničí a určitě narazí i na tento klip, takže Česká republika opět ve světě možná z někoho zaujme i ze zahraničí.
Určitě.
Pojďme k dalšímu muzikálu a to je úplný vrchol našeho ledovce lásky k muzikálu.
No, je to významný počin, on totiž náš oblíbený muzikál, který já jsem třeba viděla už 10krát, chystám se po 11. určitě ne naposled. Jedná se o muzikál skvělého rakouského hudebního skladatele Silvestra Levaje. Je to muzikál Rebecca. A tento muzikál je opravdu úžasný po všech stránkách, přes tu hudební, vizuální. Opravdu všechno, co se tam děje, je naprosto neuvěřitelné.
Ano. A to zapálení herců fakt je obrovské do toho hraní, jo? Doslova. Protože, co jsem nikdy v divadle neviděl, je otevřený oheň a ten tam uvidíte.
V tomto muzikálu opravdu všechno. Pracuje se i s takovými věcmi, jako jsou projekce, což taky není úplně obvyklé. Teďka už se to stává lehce obvyklejší, ale není to úplně obvyklé, jako v roce 2017, kdy se tento muzikál začal hrát, to nebylo. Provedení tohoto muzikálu je opravdu významné i z hlediska světového, protože sám autor navštívil premiéru tohoto muzikálu a řekl, že to je nejlepší provedení tohoto muzikálu, jaké kdy viděl. Také pronesl větu, že Ostrava je skutečné muzikálové město a že Praha by měla být nervózní.
S tím myslím, že i souhlasím, protože si troufnu říct, že casting v Národním divadle Moravskoslezském fakt hledá herce, kteří sice nemají jméno, jsou méně známí, ale za to mají talent.
Tak ono nenadarmo se říká, že v Ostravě, v Brně a v Plzni hraje každý, kdo to umí a v Praze každý, kdo je v televizi.
Chudák Praha. Pojďme teďka k ukázkám dvou písniček z tohoto muzikálu. První nám zaspívá samotná Michaela Horká a je to ústřední píseň tohoto muzikálu s názvem Rebecca.
A druhou píseň, teda jsme zvolili píseň Jsem správná americká žena, kterou nám zaspívá Soňa Jungová.
Vždyť jen já jsem správná americká žena, již ví, co si přát a chce to hned. Mě swing v uších zní a vůbec nejsem diskrétní, taky jsem bohatá, gospel songy zpívám, piju Coca-Colu k severnímu polu, však se nechystám.
Věříme, že se vám písničky líbily a že jsme vás nalákali se jít podívat na tento muzikál do Ostravy.
My v to samozřejmě i doufáme, protože tento muzikál bohužel už se blíží ke svému konci. Čeká nás už vlastně jenom poslední sezóna, kdy budeme moct tento muzikál vydat a posledních jenom 10 představení, takže určitě neváhejte.
Takže kupujte lístky, my kupujeme všech 10.
Budeme na každé repríze. Jeden muzikál se nám teda blíží ke konci, ale máme tady další skvělé muzikály. Ze zmínku určitě stojí muzikál Chicago, který měl premiéru teďka 29. února. A jedná se opravdu o skvělý broadwayský muzikál, který vám taky doporučujeme. A tady si můžete poslechnout krátkou ukázku.
V Chicagu se vražda vyplatí.
Všichni mluví jen o Roxy Hart a velmě Kel.
Hlavně o Roxy.
Hlavně o velmě.
Roxy.
Velmě.
Au.
Divadle Jiřího Mirona v úspěšném broadwayském muzikálu Chicago. Více na ndn.cz.
No a jestli mě oběsí,
tak si mě nepřejte.
Tak tady jste slyšeli opravdu zajímavou ukázku, vidíte, že to bude hodně humorné. Pojďme se možná pobavit ještě v krátkosti, co se chystá.
Tak na příští sezonu se pro nás chystají dvě muzikálové premiéry. Tou první bude v prosinci muzikál opět autora Silvestra Levaje, autora Rebeky, takže hudba opět nádherná a jedná se o muzikál Elizabeth, který vlastně ukazuje skutečný životní příběh císařovny Sisi.
Dalším muzikálem, na který se opravdu moc těším, je muzikál Mamma Mia, který určitě všichni znáte z filmového zpracování a já se neskutečně těším, jak to Národní divadlo Moravskoslezské pojme. Jestli si udělali třeba Umělé moře. Já si třeba myslím, že takové vystoupení, kde budou moci diváci přijít v plavkách a budou sedět v bazénu a herci budou hrát.
Mohli by třeba dát orchestr na scénu a do orchestřiště nalít vodu a využít ho jako bazén.
Ano, protože uznejte sami, muzikál Mamma Mia je vyloženě o vodě.
Takže pokud nás právě poslouchá někdo z Národního divadla Moravskoslezského z inscenačního týmu, tak tady máte takový menší tip.
My sami se určitě budeme realizovat v přípravě tohoto muzikálu.
No to nevím, ale budeme na obou premiérách určitě.
Takže my se budeme těšit na tento muzikál. No a tím se dostáváme vlastně už na závěr dnešní epizody. Určitě jste pochopili už konečně název Horko v divadle. Osobně si myslím, že při muzikálu Mamma Mia určitě horko musí být, protože Řecko, ve kterém se vlastně odehrává celý děj, je velmi horkou destinací, zvláště když tam třeba jsou ty obrovské požáry, že jo. Co říct na závěr? Já si myslím, že jsme si tuto epizodu hodně užili a zvláště přípravu na ní.
No a samozřejmě doufám, že jsme vás nalákali k chození do divadla a k chození na muzikály.
Protože, jak řekl samotný Jan Werich, je lepší střílet si z kultury než do kultury. Jestli vás zajímá, co bude do budoucna s naším podcastem a jaké náměty nebo témata budeme mít, tak to částečně necháme i na vás. Ale naše druhá epizoda se bude nazývat Kouzlo hudby a budeme se tam bavit o tom, jak hudba působí na lidský organismus.
Přesně, jak může lidi spojovat, pobavíme se také o využití muzikoterapie a všech těchto věcech souvisejících s hudbou.
A taky se pobavíme, jestli opravdu v dnešní době má nějaký autor, který hraje na akustické nástroje, šanci proti umělé inteligenci. My se s vámi pro dnešek tímto loučíme a budeme se těšit určitě na to, že nás budete podporovat dále.
Přesně, že nás budete poslouchat, že se podíváte na další díly, protože chystáme opravdu zajímavá témata.
A pro vaši informaci, pokud budete chtít být informováni předem, tak můžete sledovat náš Instagram.
Ano, náš Instagram, který nese samozřejmě název našeho podcastu.
Ten název je prostě život podcast toho Instagramu, ale ano, název našeho podcastu je prostě život a ne zážitkový raut.
Takže všechno najdete na našem Instagramu a připravujeme teda i účet na TikToku, takže budeme rádi, pokud nás budete sledovat i tam.
Přejeme vám příjemné další zážitky s divadlem a třeba se tam někdy potkáme.
Určitě.
Takže naslyšenou.
Naslyšenou.